Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on your pale blue eyes. Linger on. Steinunn Sigurðardóttir, fatahönnuður, verður gestur okkar í svipmynd dagsins. Steinunn er fætt í Reykjavík árið 1960 en bjó árabil í Frakklandi, Ítalíu og Bandaríkjunum. Hún stundaði nám í fatahönnun í París og við Parsons School of Design í New York. Eftir útskrift starfaði hún hjá erlendum tískuhúsum á borð við Calvin Klein, Ralph Lauren, La Perla og Gucci. En ákvað árið 2000 að flytja heim til Íslands og stofna eigið merki, Steinunn.
Síðan þá hefur Steinunn rekið eigið vörumerki og verslun í verbúðunum á Granda, þar sem hún framleiðir í takt við eftirspurn velsniðin föt úr hágæða efnum. Steinunn segist lifa í núinu þökk sé fjölfötluðum sinni sem hefur kennt henni meira lífið en allt annað. Hún klæðist ull frá toppi til táar alla daga, allan ársins hring og helst bara svörtu.
Hún setur fyrsta lag á fóninn.
Thank you.
Við heyrum hér lagið Wicked Game eftir Chris Isaak. Það er hún Steinunn Sigurðardóttir fatahönnuður sem að valdi þetta lag fyrir þáttinn. Og með okkur að byrja að spyrja þig, Steinunn, hvers vegna þetta lag?
Þetta lag hefur í sjálfum sér mikla þýðingu fyrir mig. Ég heyrði það fyrst í New York, 1989-90 og sá sem... var á bak við kamerun eða myndavélina hétt Herb Ritts og er með frægari tísku ljósmyndurum og í vídjónu leikur sem sagt módel, mjög frægt módel sem þetta er Helena Kristjánsen og er dönsk og þetta var svona fyrsta samsetning á þar sem tónlistar iðnaðurinn kom saman við tísku heiminn. Og fyrir mig á þessum tíma var þetta náttúrulega, saði þetta lag svo mikið. Af því að þá færði maður tískuheimin sinn aðeins út fyrir ramman. Og nafnið á laginu Wicked Game, það svona segir til ansi margt sem gekk á í þessum tískuheimi. Eins og þið geti rétt ímyndaðir, þarna voru stórir og mikli karakterar að láta ljósið skína og allir sem unnu þar undir og þannig að maður kynnti svona heimi sem kannski er ekki venjulegur í dag. Mm-hmm. Og þar lærði ég, einmitt í New York, ég lærði svo mikið. Ekki bara hvað tíska snýst, heldur hvað tíska og gæði og hvað, hvernig þú átt að fara að þessu. Ég fekk svolítið frjálsar hendur sem að gera það verkum að ég gætt farið inn í hvaða versmiði sem var og búið til flíkur sem mér hafði aldrei dreymt að ég gæti búið til. Hvort sem það var í Perú eða Tókíó eða eitthvað þar annars staðar, þú bara fórst þangað það sem gæðin voru. Og heimurinn varð allt í einu ofbáslega lítill af því að vestmiðina voru út allan heim. Þú kynnist fólki sem flestir þekk í dag. Þetta var bara svona lítill heimur af fimm hönnuðum sem voru að vesinast í einu stúdíói. Með stórt nafn og við þurftum að vera innan þessar ramma. Og ég hafði svo mikið áhuga á að ég fekk að gera svo mikið með prjónið. Þannig að ég náttúrulega fyrir mér var þetta ævintýri líkast. En á sama tíma var náttúrulega, var þetta ekki kannski normal heimur. Og þarna voru módel sem allir þekk í dag, þarna voru... karakter sem voru að klæða sig þessi föt sem flestir þekk í dag og eða nöfnin. En það var líka New York. New York á þessum tíma var ótrúleg. Að fá að horfa á Nirvana live unplugged á MTV var náttúrulega bara, ég fæ ennþá gæsa húð. Að hlusta á Purple Rain með Prince fyrst eða kom út eða fara í og gæði ykkar sýningar sem fólk talar ennþá og söfnin. Þarna voru allir helstu diskotek heimsins, hvort sem það var Area eða Pyramid eða þetta var náttúrulega að maður bara, maður tókið allt inn og New York var svo lifandi. Þarna var Studio 54 enn í gangi fyrst þegar ég kem. Og það á listin, það var svo mikið, þú veitir allum laugatum, ég fara á galleri að listasöfn. Ég hafði aldrei kynnst tísku hönnuðum Bandaríkjana og þar fyrir mér ég fekk að fara í Costume Institute í Met, sem sagt Metropolitan, og hverju miðgudegi í 3 ár og skoða mig hvítum hönskum, fyrstu sjanildraktir eða tíordraktir eða þetta var eiginlega maður svona, já, ég tók svo mikið inn.
Mm-hmm. Borgin sjálf hefur örugglega verið bara meiri skóli en kannski skólin sjálfur.
Miklu meiri.
Mm-hmm. En þú segir að sko þarna hafur lært hvað tíska er. Hvaða hugmyndir hafður tísku þegar þú komst til New York og þú ákveður að fara í fatahönnun og hvernig breyttur þessar hugmyndir?
Ég hafði náttúrulega, að því á Íslandi er eða var engin tíska og skilgreiningin á tísku er þetta system sem býr hana til. Þetta er ekki bara orðið tíska er sem sagt, það er eiginlega bara konsept og afsakið ef ég sletti þegar ég kem að mínum eigin heimi en orðið sjálft, það er ekki alveg eins og við viljum hafa það, það er líka tíska í byggingar, í arkitektúr eða innanhúsarkitektúr eða í vöruhönnun. En tíska fyrir mér er sem sagt allt systemið. Hvar þú byrjar, frá hverju þú sækir sem sagt áhrifin, hvað þú kant mikið, hvar sýnuru, hvar þetta framleiða, í hvað blöðu kemst, hvar sýnuru, hver ég kom að sjá og svo kritikinn. Og tíska á Íslandi er í sjálfum sér ekki til enn þann dag í dag. Því að þetta kerfi er ekki til. Það er engin blöð, það er engin kritiker, það er engin sem kemur og skoða mína línu í dag og hefur aldrei verið. Þannig að þetta læriru þarna. Svo læriru líka að það er til uniform. Uniform er bara bæði persónulegt og það sem tilheyrir undir svona heilt lið eða fyrirtæki og svo eru búningar í kvikmyndum og svo er fólk farið að klæða sig í búninga því að það vil standa, vill ekki vera eins og allir hinir og svo kemur þetta fallega dæmi sem eru bara fötin eða klóðing. Við klæðum okkur öll í föt, við klæðum okkur ekki í tísku. Ekki hér á Íslandi, það er ekki alveg, við klæðum okkur í föt og þá ertu komin inn í, hvernig ég útskýr þetta, svona, já, að fólk klæði sig eins, að það eru ákveðnir þjóðfélagshópar sem klæði sig eins, að þið þeir vinna saman, þannig að þú, þetta er svolítið stór þáttur hvað tíska er og ég til dæmis fyrst þegar ég kom og ég fekk að fara tískusýningar fyrir mér var þetta bara alveg bara, vá, ég aldrei séð svona áður. En svo lærir að tískusýningar er bara leikrit, hljóðlátt leikrit og þá er það fötin eða hérna textur, það heitir á íslensku afsakið.
Áferð,
takk. Andlitsfarðin. Hárið, hvað þú ert að segja? Það er þetta hljóðláta leikrit sem þú ferð að horfa á. Mm-hmm. En ekki bara segja hver er í fötunum. Mm-hmm. Það tekur smá tíma að læra þetta. Mm-hmm. Og ég sat á aftasta bekk og ég hef mig gæsa húð og það komi alveg eitt, tvö tár að fá að sjá listræna sýningu. Af því að þetta er ekki allt bara sölusýningar. Eins og fólk vill halda.
Þú talar hérna tískusýningar sem eins konar leikrit sem þar auðvitað eru að eitthvað leiti og sviðsetningu. En auðvitað er líka bara það, svo athöfna við, svo einfalda athöfn sem við tökum þátt í öll í hverstasleikanum, byrjum hvernig einasta dag á því að rauninni ganga inn í eitthvað konar sviðsetningu þegar við erum bara að velja í hvað við förum.
Já.
Og það er rauninni stór merkilegt að hugsa af hverju klæðu okkur svona, hvernig lærum við að klæða okkur.
Það er mjög áhrifaríkt því að ég sem sagt, er búin að vera í þjóðfræði og það er alveg á hreinu og ég er að skrifa fatnað sem sagt í mastersritgerðinni og það er alveg á hreinu að okkur er kennt að klæða okkur. Það eru foreldrar okkar sem kenna okkur og við lærum þessar líkamlegu hreyfingar að klæða sig í sokkinn og fara í skálmina og fara í ermina og neppa neppunum og renna upp rennilásnum. Þetta er kennt, okkur er kennt þetta af foreldrum. Og ég tala sem sagt, að því að ég er svo mikið að hugsa, ég er að tala manni minn að gera eitthvað á mótnana, þú veist, að það er ekki ég sjálfið mitt sem er að klæða mig á mótnana. Heldur er það tilfinningin sem ég geymi í vöðvunum sem klæði mig í sokkana og buksurnar og peysuna og setja á mig trefilinn að því að ég er ekki að hugsa ég, það er unconscious movements sem er í gangi þannig.
Bara ómeðvitað í vöðvaminunum.
Algjörlega takkjarlega afsakið, ég sé að sletta, ég byrst innilegar afsökunar. En þetta er svona fyrir mér það sem klæðir okkur. Valiðitt á fatnaðanum sem er í skápnum, þegar þú opnar hann. Það fyrir mér er líka mjög merkilegt, að því að það er svona umhverfi sem mótar þína liti, hvað þú vilt hafa í kringum þig, þínar áferðir að því að fötin er ekki bara það sem þú ferði í þau eru bæði utan á líkamanum þú ferði í þau og þá kemur tilfinningin þannig að þau eru líka inn í þér og það er svo merkilegt að uppgöta það já, mér líður vel í þessari flík og þegar þú velur þá ert að velja það af einhverju praktikaliti myndi ég halda, það sé eitthvað í gangi fyrir daginn, það er kannski snjókoma, þú ert að velja fyrirfram ákveði, nýbúin að lusta á veðurfréttirnar, ok, það er slapp í dag. Það ákveður svolítið hvað þú ert að fara í. En það sem mér finnst hins vegar merkilegast, að því að núna sé ég eitthvað bæði klætt og það er bara í góðu lagi og svo er þiður í fötunum og ég líka. Svo förum við heim. Og við setjum þennan fatnað inn í fataskapin okkar og lokum. Þar hangaðu líflausin í skapnum með engun líkama og svo lína fyrir framan skapin, skapa hurðunar. Sem ég má ekki stíga yfir og opna fataskapin og sjá þessi líflausu föt. Það er þetta persónulega dæmi sem, og ég kalli þetta á ensku því ég er að skrifa ritgerðin mín á ensku, The invisible line of privacy sem myndast fyrir framan fataskápin og fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir.
Þetta er þitt svona enga rými bara.
Enga rými, það sem þú geymir að því að hún heitir Joan Entwistle sem talar um það að líkaminn, fötin og sjálfið myndar eina heild sem ert þú.
Einmitt. En líka það sem að þú ert að lýsa hérna daldið er þetta ferli að finna sinn eigin stíl.
Já.
Hvernig fannst þú þinn eigin stíl?
Að finna sinn eigin stíl þú ert að prufa ansi margt. Og ég viðurkenni að ég er búin að klæða mig, ég er búin að fara í síðum kjól að degi til út eða í supermarket eða verið í hot pants eða mætti alls konar verið í korsilett. Því að þú getur ekki hannað korsalettu eða þú veist ekki hvernig hún er á líkamanum. Þú getur ekki hannað sundfötin eða þú veist ekki hvernig það er að vera í því.
En hvar kemur skrefið? Þú ert að prufa en hvenar einhvern veginn ferð að fá tilfinninguna fyrir að þú viljir nema fatahönn?
Ég hef alltaf prjónað og saumað á mig frá því ég bara mann eftir mér. Hjálpaði mömmu að sauma sumarfötin á mig og hafði mikla skoðanir á því og prjóna lærði ég því að var nýjóra og hef aldrei prjóna eftir prjónabók en bjó til mín eigin prjónamunstur eða já og lék mér að því og prjónaði bara það sem ég vildi eða það sem var í höfðun á mér og í dag ráðleg ég bara nemyndum sem ég kennt að prjóna eftir sjálfum sér ekki eftir bókum að finna út hvað þeir vilja prjóna. Og prjón hefur alltaf verið það sem ég kallaði, ég var alltaf að láta prjóna, ég var send bara eftir 2 mánuði í New York, var ég send bara út á vinnumarkaðina að prjóna fyrir fatahönnuði, að því að ég gat búið til og gert allt í prjóninu. Það er það sem let mig fá vinnu á stórum fyrirtækjum. Það er líka það sem gerði það verkum að því ég kom inn í prjóna vestmiður. Ef ég gætt prjónaða í höfðinu þá gættu þeir prjónaða. Þó við töluðum ekki sama tungumál. Þá gáttu við tala saman bara reynlega með bara höndunum með einhverju og ég fann eitthvað á gólfinu sem við gáttum rættum og það var prjóni sem eiginlega hefur gert það verkum að það bjó til minn bara feril í bara eins og það leggur sig og ég er enn að í dag.
Mm-hmm. Þú fórst þarna í nám í New York og fegst vinnu fljótt eins og þú ert hérna að segja frá hjá stórum tískuhúsum og en svo fórstu líka til Parísar.
Ég byrjaði námið í París og fór svo til New York og svo vann ég 8 ár á Ítalíu. Þannig að ég er búin að vinna báðu megin Atlasafsins hjá stórum fyrirtækjum og maður uppgötar svolítið hvað þessi tískuheimur er lítill þegar maður vinnur í honum. Hvað það er mikið sem að við erum sameiginlega þó að sé heilt haf á milli okkar og það er áhugavert hvað að því að ég lærði hjá það góðum fatahönnuði í New York sem var minn yfirmaður, hann kendi mig svona, já, ég tala oft um að hérna, já, við verið í svona, þar lærði ég að vera í þjálfunabúðu. Og þegar ég kom til Ítalíu þá var ég búin með þjálfunabúðurnar og þá var ég orðin svona miklu sjálfstæðari og tók ákvarðanir og við ferðuðist út um allan heim og vorum alltaf í öllum borgum og ferðalögin voru gríðarlega mikil. Og ennþá þá var ég í alls konar versmiðum út um, já, alla Ítalíu eða Frakklandi eða Þýskalandi eða þannig að í dag liggur eiginlega já, ást mín meira kannski á vesmiðjónum að því að þjó uppgötar að það eru þær sem framleiða það sem ert með í huganum. Þannig að vesmiði fyrir mér er stór þáttur í hvað það er að vera fatahönnuður. Og ég nota sömu vesmiður aftur og aftur og aftur og er búin að gera í 10 ára því að þá þjálfust við bæði upp. Vestmiði fólkið, ég, hvað geta vélarna gert fyrir þig, hvað er hægt að finna út úr því, þannig að þetta er svona samvinna af svona skemmtilegum svona uppgötunum og ég veit fyrir víst að ég er búin að íta minni vestmiði langt út fyrir sín mörg.
En kannski undanförnum áratugum þá hafa alltaf orðið mikla breytingar innan bransans og verksmiðan hefur verið mjög svona kerfislega fjarlægð hönnuninni færð til annara landa jafnvel. Finnst þér verið eitthvað fyrring í þessum samskiptum hönnuða við verksmiður?
Ég les það og það er oft, verksmiðum er oft kent en ef þú ferð ekki sjálfur í verksmiðuna og sérð hvað er í gangi og veist nákvæmlega hvað er að gerast og hvað fólk er á bakvið og hittir alla, þú verður að gera það. Það er eiginlega skrítið, finnst mér svolítið að leggja á lítinn fatahönnuð sem er bara á Íslandi. Að við eigum að fylgjast með grant í hverju ári. Þú trúir því og tristir það sem þú sér þú ferð í ferðinar. Og ég hef borðað með starfsfólkinu, ég hef farið á salernið sem þau nota og þú talar ekki illa til þeirra. Þetta er samvinna, ég gerir mistök, þau gerir mistök. Þetta er samvinna. Ég vil meina að þessi ágæta umræða sem er í gangi að við framleiðum á mikið. Ég vil meina að þetta byrji svolítið með okkur, en ekki tísku fyrirtæki.
Neytandanum
sjálfum. Ef að þú ferð og kaupir í HM á hverju mánuði, þá ert þú ekki að hjálpa þessu. Ég sem framleiðandi, þá er ég búin að minka allt mitt og það er mitt. Ég passa alveg rosalega mikið hvað ég er að framleiða. Ég framleiði bara úr náttúrulegum efnum og hef gert það sem ég byrjaði fyrirtæki mitt sem er 20 ára. Þannig að ég þarf ekki að passa eitt eða neitt því ég í lungu byrjaði á þessu. Og það kemur úr þessum stóra tískuheimi. Þeir framleiða úr náttúrulegum efnum. Og það er alveg á hreinu með að hvað ég er búin að framleiði gegnum tíðina. Þú framleiðir ekki 100.000 auka kasmírpeysur ef þú ert ekki að selja þar. Það er alveg á hreinu. Það segis alveg sjálf, það er ekki business. Mm-hmm. Að því að tískuhumnin sjálfum sér, það eru líka viðskiptahættir þar á bakvið.
Þessi fyrring sem að Tómas er að tala hún náttúrulega á sér staði í þessum hraðtísku heimi.
Já.
Það sem að er verið að framleiða ofgnótt sem að stundum er hent.
Já.
En auðvitað er framleiðslan í takt við eftirspurn og auðvitað þurfa neytendur að vakna sem að er kannski að gerast að einhverju leiti eða hvað?
Já, mér finnst þeir vera að vakna. Ég til dæmis í mínu fyrirtæki, ég geri við 10 ára gamla peysur og það er alltaf eitthvað í hverju viku sem ég er að gera við. Og það segir sig sjálft að neytendin er að vakna. Og þessna vil ég svolítið meina að það sé byrji með neytendanum en ekki þeim sem er að framleiða. Það er neytandin sem fer og kaupir þessa 100.000 peysur. Það er ekki, einn aðili sem er að gera það. Það eiginlega segir sig alveg sjálft.
Owen Rochester Jazz, Jingle Bell Rock, við erum held ég að brjóta einhverja reglu í ríkisútvarpinu með því að spila þessa tónlist. En Steinunn Sigurðardóttir, fatahönnur, þú valdir lagið fyrir þáttinn, mætti ég spyrja hvers vegna?
Á mínu heimili eru jólin allt árið og það kemur til að því að sonur minn, fjölfallaður einstaklingur, hann hefur ekki skilning á að jólin séu bara einhverjum ákveðnum tíma. Þannig að við syngjum iðulega þegar við erum að klæða okkur í sumafrí í 24 stegi hita, þá syngjum við jólalögin. Og svo ber ég á hann sólaráburðið eitthvað og það bara hentar okkur alveg ágætlega. Og hann er svona, já, leiðbinandi minn í lífinu, má eiginlega segja. Hann er búin að brjóta niður allt sem heitir hefðbundi líf. Við getum talað um að hérna að já, hjálpartækin hans, hjólastólarnir eru ekki bara einn, þeir eru tveir, göngugrindin eru ekki bara ein, þeir eru tvær, vinnustóllin hans. Þannig að heimili mitt er búið að vera undirlagt af alls konar tækjum og að mála er eitthvað sem bara fær að bíða. Því að hann býr til svona lifandi listaverk á veggjunum með sínum hjólastólum og þau breytast á hverjum degi. Þannig að þú bara lærir að horfa og segir bara já, hvað er orðið fallegt? Þetta er orðið bara dásamlega fallegt listaverk. Hann kann ekki vera reiður. Hann er hamingjusamasta mannvera sem ég þekki. Hann, ef hann finnst þú vera góð manneskja inn í þér, þá er hann tilbúin að faðma þig. Hann er, það er mjög auðvelt að fá hlátur og gleði. Hann grætur ekki. Hann hefur aldrei verið reiður eða öskrað á mig. Hann býr til ótrúleg móment í lífið þínu sem eru ekki hið hefðbundna líf. Og heimilislíf er öðruvísi. Það er stundum erfitt að vera með borð sem hjólastóllin passar ekki undir, þá þarf það að breyta öllu. Þú lærir að, já, hans líf er svona ekki það sem þú lest þér til því að hann er ekki með greiningu á sinni föllu. Þú get ekki farið í pennan eða Eymundsson og gift bók hvað framtíðin ber í skauti sér. Og það er búið til óvissu. En á sama tíma bjóða til leik og leiði þér að hugsa hvernig þú myndir með allt þetta vilja búa til líf. Þannig að jólin eru bara allt árið kring. Jólagjafirnar voru CD-diskar að því að hann gat spegla sig í þeim með yngu á eða pappirsturkur eða klósettpappir eða eitthvað sem bara, já, pókar sem hann gat sett á höfuðið, þannig að þú lærir og hann hefur svona breytt minni sköpunagáð og hjálpað mér og listin sem ég er búin að setja upp í erlendun söfnum snýst hann að því að hann opnaði á allt. Það var engin feluleikur og hann gerði mig auðmjúka fyrir bara minnilutahópum. Hann gerði mig auðmjúka fyrir ástinni. Hann kom með inn í líf mitt einstaka ást sem er, það fylgir henn ekkert. Hún er algjörlega hrein. Hann lifir í augnablikinu, hann kenndi mér það. Og alltaf þegar mér líður illa, þá verði ég að fara að sjá son minn til að fá þetta faðmlag. Þannig að hérna, já, ég get eiginlega sagt þér að hann er búinn að kenna mér meira heldur en ég hef geta kennt honum. 6 ára voru engin samskipti og við erum búinn að ná í hann og í dag talar hann í hljóð orðum. Hann getur sagt 2 orð sem ég spyr endalust að svo hann gleymi því ekki. Það er hvernig segir Alexander mamma mín og hann getur sagt þessi 2 orð mamma mín saman og ég spyr alltaf þannig að ég fá að hann gleymi þeim ekki og svo spyr ég alltaf hver er bestur og það er pabbi, það kemur svona tónn í endinn og hann talar með hljóð orðum þau þýða ýmislegt. Þannig að hann er búinn að kenna mér að horfa á hann og skilja hans líkama meira heldur en orðin. Þannig að já, ég vil eiginlega meina að ég er hún eiginlega ævilega þakklátt fyrir að hafa komið inn í líf mitt og kennt mér allt þetta.
Og þú segir að ykkar samband birtist svolítið í verkunum þínum. Mætti ég spyrja hvernig?
Sköpunagleðin fer út fyrir ramman, þennan hefðbundna ramma, að því að hann brýtur upp allt í hefðbundnu lífi. Ég hugsa öðruvísi, ég leifi mér að hugsa í prjónunni allt öðruvísi, ég hef gert verkumann sem er risastórt, það er 6x4 í 4 metra loftæð og kallast Space in Between, það sem að það verða að horfa á það sem er á milli líka fjallar hann þannig að hann í sjálfu sér er búin að taka mig út úr mínum ramma og setja mig á nýjan stað.
Einmitt, það er eiginlega aldrei skrítið að fara að tala aftur föt og tísku og svona praktíska hluti þegar maður er búin að heyra svona umbreytingu á lífinu og maður velti því fyrir sér hvernig er hægt að fara inn í rútínuna og það sem að kallast eðlilegt líf þegar lífið hefur breyst svona mikið og bara halda áfram að vinna við fatahönnun eða hvað sem það er í lífinu sem að dagurinn snýst um.
Ég hef oft talað þetta sé svona jafnvægisvægin. Þú þart á hinu að halda til að geta haldið þér í þessu dæmi. Því annars fyrir jafnvægisvægin gjörsanlega úr samingi. Og ég upplifði tískuheimin alveg í hæstu hæðum bara upp í einhverju sem var kannski ekki raunveruleikin. En er það í dag í sjálfu sér? Að því að sonur minn kom og leiðrétti vogina fyrir mér. og það er svona sem að lífið snýst í dag þar að halda sig á þessum balans að dagurinn verði svona, já að þú ferð inn í daginni með auðmygt þú horfir á lífið með aðra sín heldur en ég gerði á árum áður að lífið já gerði það verkum að þú nýtur þess ég til dæmis gjörsanlega fallin inn í að gróðu sitta tré og það er nándin við jörðina þannig að já, ég held að ég sé að ná að halda jafnvæginu á hinnum á hverjum degi
En þú stígur síðan frekar stórt skref árið 2000 innan tísku heimsins og stofnar eigið merki hvernig verður það til?
Þegar maður er búin að vinna lengi í tískuheimnum, þá svona gerir maður sér grein fyrir því út að, já, á þeim tíma talaði ég að ég vildi ekki lengur vinna fyrir Úlfa. Ég ætlaði að vera minn eigin. Og það hefur svona undið upp á sig. Fyrirtæki mitt er 20 og eitthvað ára sem er kennitölu. Og það var líka svolítið leiðin að kynna fyrir kannski Íslendingum prjónavörur. Það var ekki til á þeim tíma. Og jú, ég er búin að fara í gegnum allt það sem fyrirtæki á Íslandi fari í gegnum. Runið og allu pakkinn. Og já, ég verð að viðkenna að ég er mjög sæl með litla fyrirtæki mitt í dag. Það er á einum stað. Ég er ekki að reyna að vera stór. Ég er bara að reyna að vera lítil. Ég framleiði lítið magn. Allt sem ég á í búðinni er á staðnum. Ég á ekkert meira.
Einmitt, Steinunn Sigurðardóttir, fatahönnuður, áðurum við fáum að setja hérna lokalagið á í dag sem að þú komst með. Það langum að spyrja þið persónlega spurninga, meiri persónlega spurninga. Af hverju komst þið þessum fötum sem þú ert í dag? Hvernig valdirðu þennan búning sem þú ert í dag?
Ég er búin að skilgreina
Kannski að lýsi fyrir lustandi mér þegar þú ert leið
Ég er sem sagt í ull peysu frá mér, ullarflík 100% ull með rínuull og buxum líka, ullarbuxum prjónuðum Ástæðan fyrir að ég er í þessum lit dökkum er að ég bjó til minn ég gekk til dæmis í mikið í litum og hvítu þegar ég bjó í New York En þegar sonum minn fæðist þá var mjög erfitt að vera í hvítum lit þegar úrt að sitja hjólastól upp í skottið á bíl. Þannig að ég kalla og sérstaklega líka úrt að ferðast mikið aðra hverja viku. Þá byrðu til svona persónlegt uniform sem ég byrjaði að búa til árið 95 þegar sonum minn fæðist. Að það kemur out of, eins og ég segi, out of practicality, þetta persónlega uniform sem ég klæðist í. Það var auðvelt að dusta af svörtu buxunum, moldinni sem kom eða snjónu sem kom af hjólastóla hjólunum eða einhverju. Og svo festist ég í því. Og ég er búin að venja líkamann minn við það að vera engungu í ull. Og ef ég fer í jakka sem er fóðræði með pólýester eða næloni, þá byrja ég að svitna. En ég er í ull allt árið kring. Og líka með minn þekkir það, mér er hvorki kalt né heitt. Og svarti liturinn er bara svona, ég festist í honum. Ég hef verið sjálfa að reyna að brjóta mig út úr honum, ég finnst alltaf merkilegt hvað mér gengur illa með það. En gerir mig grein fyrir því að það er eitthvað sem ég þarf að brjóta mig út úr. Og er byrjuð hægt og rólega að sjá mig gera það. En ég er eiginlega alltaf í svartri ullafrik með þess að kápan mín er prjónuð úr ull, húan, trefill, allt sem ég er í, sokkar. Ég meiri sér núna í fyrsta skipti að búið þetta svona hotpens búna til úr ull sem ég gæti verið í vetur. Mm-hmm. Ég er í kjólunum með einhverju.
Hljóma vel, Steinunn. Þá ætlum við að fá að setja á síðasta lagið sem að er vill svo til ætta frá New York, ekki satt?
Perfect day, Lou Reed.
Af hverju, Lou Reed?
Þetta lag kemur svona inn í því að það hafa stundu verið stór áföll með svona okkar. Og þá fer maður svona að hugsa hvað er venjulegu dagur hjá venjulegu fólki. Það er ekki með svona mikið af dæmi sem þú þarft að fara í gegnum. Þannig að lagi svona minni mig á það að þetta er mitt líf og lífi mitt með öllum áföllunum í kringum þetta. Það er bara perfect day.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. A perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging. You're going to reap just what you sow.